Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Юлією Павицькою, аналітикиною Київської школи економіки. Почнемо з того, що найбільше, напевно, та відомо широкій публіці та широкій аудиторії, те, що стосується санкцій проти Російської Федерації, але, можливо, якісь речі, якісь дії, в тому числі, наприклад, наших партнерів, які суттєво впливають на російську економіку, залишаються за лаштунками.
Дивіться, щодо пріоритетів і роботи взагалі санкційної коаліції і України на санкційному фронті, треба розуміти, що вона не зупиняється і вона посилюється. Так, дійсно, санкції впливають. Вони, на жаль, не можуть технічно розвалити економіку Росії моментально, якби нам це хотілося, оскільки росіяни дійсно готували свою економіку, вони її перебудовували. Але ефект є, і це означає, що кількість санкцій, їх масштаб та покриття, воно буде посилюватися. Ніхто не зупиняється, ні ми на дипломатичному фронті, ні на аналітичному, ні наші партнери не збираються зупинятися, і тим паче не йде мова про відміну санкцій. Якщо ми говоримо про пріоритет та адженду на найближчий час, то безперечно ключовим пріоритетом для України зараз є визнання Росії державою спонсором тероризму, а також включення її до чорного списку міжурядової групи для боротьби з відмиванням коштів ФАПТ. І також готується пул пропозицій саме по технологічним санкціям, щоб далі остаточно обмежити Росію ввозити технології. Також критично важливим зараз добити якраз введення обмеження ціни на нафту. Важливо, що у восьмому пакеті ЄС нарешті прийняв певну підзаконку, яка задає рамку для введення обмеження ціни нафту. Зараз критично важливим, щоб оця стеля ціни, вона була прийнята на адекватному рівні, щоб максимально зменшити доходи російського бюджету. І також ця санкція має потім переноситися і на російський газ, щоб вони вже більше ніколи не отримували надприбутки зі своїх енергетичних ресурсів. З того, що знаходиться за лаштунками, от те, що ми як аналітики зараз бачимо, що до нас більше запиту на певні точкові санкції, бо та кількість санкцій, яка була введена на Росію вже, вона є безпрецедентна, і в принципі те, що було найлегше і найбільше, воно більшою мірою вже введено. І от, наприклад, там з останніх кейсів, що ЄС у восьмому пакеті розширив санкції на металургію, але там є ряд виключень. І от ми з командою зараз досліджували, яким чином ця санкція може бути розширена і поглиблена. І також велика увага зараз приділяється саме обходу санкцій з боку Росії і закриття усіх можливостей, які вони можуть використовувати в даному випадку. А це якраз йдеться про більшу координацію санкцій між нашими партнерами, щоб їх рівень покриття був максимальний, і власне у росіян не було шансів ввести або закупити те, що їм критично необхідно від наших партнерів.
Я тут деякі уточнення та стосовно тих санкцій, які ви назвали, дуже важливих. Оця можливість потенційно внести Російську Федерацію до держав-спонсорів тероризму, ФАТФ, те, що ви згадали, так? Ну, ми знаємо, що в певні такі сплески терористичних дій Російської Федерації поширюється і підноситься на дипломатичному фронті ця тема, потім вона дещо спадає, потім ми бачимо деякі заяви, як то було наприкінці літа, наприклад, американського президента Джо Байдена, коли він сказав, що зараз там щось не на часі, потім воно знову виникає. І тут у мене подвійне питання. По-перше, як ви бачите, так би мовити, просування доброї волі, зокрема Сполучених Штатів, запроваджувати ці санкції? По-друге, що вони на практичному рівні дають? От там, наприклад, чим вони настільки радикально відрізняються від тих уже восьми пакетів санкцій, які працюють?
Так, давайте почнемо з наслідків для Росії і чому там Україна наполягає на цьому визнанні. Ну, по-перше, ми всі погоджуємося, що це країна-терористи своїми діями і співпрацею з Іраном. З Іраном вони абсолютно заслужили нарешті визнання цим статусом. По-перше, я спробую максимально просто пояснити, щоб всі нарешті зрозуміли, що це не просто клеймо на Росії, бо якраз у Штатах визнання країни держави-спонсором тероризму, вона несе велику юридичну відповідальність і наслідки. Перш за все, це призведе до того, що всі транзакції США з російським урядом, державним компаніям, публічним сектором і афілійованими людьми, вони підпадуть під перевірку. І по факту все, що Росія зможе там купити у Штатів, це буде якась не тільки гуманітарна, організації зможуть проводити якісь транзакції. Для всіх інших буде велика перевірка, складна, і більшість контрагентів вони будуть відмовлятися. Також якраз за допомогою визнання спонсором тероризму Росію відносять до чорного списку FATF, наслідком якого є значне посилення чинних експортно-імпортних обмежень, а також фінансовим. Тобто це повна ізоляція Росії від західних економік. Чому це важливо? Бо якраз от визнання спонсором тероризму – це не один законодавчий акт, це дуже багато різних, і він просто всеохоплюючий. Бо зараз ми бачимо, що так багато компанії є під санкціями, але, наприклад, їх дочки в якомусь правому коліні, вони не підпали під санкцію ще, але вони можуть закуповувати якесь необхідне обладнання. Тому це буде такий тотальний бан на Росію. Чому США відтягує це рішення? По факту Конгрес, він виступає за прийняття цього рішення, і там вже неодноразово подавалися відповідні законодавчі акти, які мають це визнати, і вони вже їх прийняли. Однак фінальне рішення лежить якраз за адміністрацією Байдена. Чому вони відтягують це визнання? По-перше, це визнання дуже складно юридично зняти. Тобто його не можна буде використовувати в будь-яких переговорах, умовно, що от там припиніть війну, ми з вас знімемо цей статус. Це дуже складно, тому якщо країну вже визнають Сполучені Штати спонсором тероризму, то це певна точка ніби зврата виникає. Також поскладнюються будь-які дипломатичні переговори. І ще при цьому виникає юридична особливість, що громадяни Америки, там юридичні і фізичні, вони можуть подавати в суд на Росію і вимагати відшкодування за акти тероризму і вимагати компенсацію. І тут для України може виникати ризик, що таким чином ті кошти, які Україна зможе отримати потім від Росії як компенсації, вони там будуть зменшені. Ми як дослідники в частині роботи з групою Єрмака Макфола, ми якраз пропонували, ми більш детально досліджували це питання, і наша позиція те, що оці критичні моменти щодо переговорів, щодо позовів для компенсації, вони можуть бути уточнені в законодавстві, і, власне, таким чином вони оминуться і не буде виникати тих ризиків, які зупиняють Штати від накладання такої санкції. Ця санкція постійно знаходиться на столі переговорів, просто дійсно публічно вона більш активізується, коли Росія чинить черговий акт тероризму, але своїми діями Росія, в принципі, додає нам аргументації і посилює нашу позицію, що нарешті це має бути визнано і накладено.
Про Росатом запитаю, теж болюча тема, тому що теж обговорюється, але так і не накладаються окремі санкції на Росатом, хоча це, здається, могло бути, наприклад, дуже сприятливим у припиненні тероризму Російської Федерації стосовно Запорізької атомної електростанції. От що з темою Росатому?
Так, дивіться, тут якраз важливо наголосити на механіці, як накладаються санкції. І в деяких ринках Росія є дуже значним і великим гравцем. Якщо ми подивимося там на базові цифри, то є оцінки, що Росія десь щороку отримує близько 7,5 мільярдів доларів від експорту своїх атомних технологій, палива і послуг. І це становить більшу частину надходжень Росатома. І є основним джерелом. Але поза тим, Росія ще має велику кількість атомних проєктів за кордоном, і цей портфель перевищує 138 мільярдів доларів. І, власне, для країн, які є реципієнтами, це великі інвестиції, які роблять їх залежними. З іншого боку, є ядерна
продукція. Це в тому числі і наші партнери, так? Ну, наприклад, Франція там.
Так, ну це йдеться про атомні заводи, станції, якими управляє або має дотичний зв'язок Росатом. І з іншого боку, Росія є експортером якраз ядерної продукції. Якщо ми дивимося на Штати, то у них залежність від російського урану і послуг зі збагачення урану – це 14-28%. Ну це означає частку Росії в цих позиціях. У ЄС трохи вище, це 20-26%. Тому дуже складно одномоментно відмовитися від поставок Росії, тому що вони є великим гравцем. Ці санкції як на Росатом, так і на торгівлю ядерною продукцією і цими товарами, вони обговорюються, але на нашу думку, допоки той самий ЄС не матиме чітких дій, як замістити продукцію з Росії, вони не зможуть прийняти цю санкцію, тому що це сильно нашкодить їх внутрішній стабільності, враховуючи те, що Росія тероризує енергетичний сектор не тільки український, але й європейський вже тривалий час. Наприклад, тут в гарний приклад приведу Україну, те, що ми змогли відмовитися від російського урану, і Україна почала купувати продукцію американської компанії Westinghouse. ЄС ще не зміг цього зробити. Також є гарний кейс, що, наприклад, фінський консорціум Фенмування, вони розірвали контракт з Росатомом на будівництво третьої електростанції у Фінляндії. І також, якщо я не помиляюсь, Чехія і Словаччина, вони вже підписали також контракти з Westinghouse, тобто зменшили свою залежність від Росії. Тобто тут, власне, це дуже комплексна задача протиснути санкції на Росатом. По-перше, ЄС має мати альтернативних постачальників, мати план по зменшенню використання цих продуктів і чим їх замістити. Також у нас, на жаль, в ЄС залишається Угорщина, яка має тісні зв'язки з Росією, і у них зараз є 10-мільярдний проект на будівництво електростанції Росатомом. Ну і, власне, от коли у ЄС буде план і альтернативні постачальники, тоді прийняття цієї санкції, воно значно пришвидшиться. Ми в своєму списку пропозицій нікуди не ховаємо Росатом, і коли ми бачимо можливості, що ось тут можна вже починати на них тиснути, ми відповідно це пропонуємо.
Хочу запитати, от ви кажете, що працюючи в відповідній групі, так, аналізуючи все те, що можна і що варто було б отримати з Росії, та які санкції накласти, чи є якийсь такий міжнародний досвід, на який би ви могли спиратися? Чи це все-таки от ця ситуація в Україні, вона є певною мірою унікальною?
Ну, безперечно, ситуація в Україні унікальна, і війна у 21-му столітті це те, що все одно залишається поза межами свідомості реальності. Щодо підходів до аналізу санкцій, ну, базово економіка Росії нічим не відрізняється від економіки інших країн, тому при прогнозуванні і оцінці ефектів ми використовуємо загальну економічну практику та логіку. Тобто тут немає ніяких секретів. Зараз доволі складно отримувати дані, оскільки Росія максимально намагається ховати там торгову статистику, деякі показники, які має публікувати Національний банк, тобто вони максимально намагаються заховатися, щоб публічно мінімізувати ефекти вплив санкцій на них. Ми знаємо, що є багато літератури, ми до неї звертаємося щодо обходу санкцій, тому що практика накладання санкцій вона не є новою. Тому власне, ми найбільше саме до літератури як такої звертаємося
Як
саме
ми,
в
ну,
питаннях
теорети та
обходу.
методологічної, фактично.
Так, а вся інша методологія це загальна економічна логіка, економічні моделі, які використовуються при оцінці будь-яких ефектів, тому що умовно більшість санкцій це торгівельні санкції. Є певний алгоритм дій, яким чином аналітик може оцінити, який буде ефект, якщо буде введено ембарго на якусь продукцію.
Юлія, і у мене ще таке запитання на сам кінець, яке, напевно, може стосуватися насправді будь-кого з нас, тому що мені й самій цікаво, як частинці нашої аудиторії. От цей так званий глибинний росіянин, чи росіянка, які і так жили бідно, які, в принципі, так, як ми вже бачимо, значно бідніше, ніж, можливо, там десь міфологічно хтось думав в Україні, яких санкції фактично прямо не дуже збіднію, ну, збіднішають, зроблять біднішими. Та, тому що частина з них там, я не знаю, не мали доступу до продуктів якогось вищого класу, які там заборонено імпортувати, або ще якісь інші речі, не їздили у великі мережі в Москву, які позакривалися, і так далі. І от, власне, от оце питання. Так, ми розуміємо, що зменшується потуга російської економіки там умовно виробляти зброю. Але для умовної, глибинної, простої людини санкції вони так і не зачеплять. Має це значення загалом, от коли ми говоримо, на цю тему?
Ну, дивіться, от ви класно сказали про глибинну російську аудиторію і яка взагалі мета санкцій, ціль. Ціль санкцій – це знекровити російську економіку і їх бюджет, щоб вони зараз не могли фінансувати війну, або їм було значно складніше це робити, щоб вони не могли виробляти щось високотехнологічне, особливо зброю, прямо зараз. І щоб в наступних роках, десятиліттях вони не змогли відновити це виробництво, щоб знову на нас напасти. Тому якраз основна ціль і направленість санкцій, вона несе більш макроекономічний характер, щоб зробити нестабільною максимально їх економічну і фінансову систему. Щодо глибинного росіянина, то власне дійсно там велика кількість людей з дуже низьким рівнем доходу, і наївно на восьмий місяць війни сподіватися, що росіян щось може вивести на протест. Ми бачимо, що навіть мобілізація не завершилася значними протестами. Вони продовжують ставати біднішими. От за останніми опитуваннями кожен п'ятий заявив, що вони продовжують з'їдати свої заощадження, і 43% зізналися, що у них немає взагалі грошей на чорний день. Також вони очікують, кожен третій очікує, що скоро почнеться криза в країні і вона буде їх зачіпляти. Якщо ми говоримо про такий дуже зрозумілий статистичний показник, це реальні доходи росіян, то вони у них падали. Пік падіння у місячному виразі припав на квітень, тоді доходи впали на 7,2%. Сам Мінекономіки Росії прогнозує за підсумками 2022 року падіння на 3,8%. І якщо ми порівняємо з минулими кризами, то воно вже є порівнюваним, оскільки у 2009 році після великої економічної кризи реальні доходи впали на 3,5%. Після анексії Криму вони впали на 9%. Також хоч у них зараз сповільнилася інфляція, все одно ціни ніхто назад переглядати не буде. Відповідно, купівельна спроможність їх падає, і вони не можуть собі дозволити продукти, які вони там раніше собі могли дозволити. Ну і також варто відзначити вихід компаній з їх ринку і припинення постачання, і оце якраз буде впливати на середній і вищий середній клас. З публічного наостанок зазначу, що як ми бачимо, найбільше обурення у них викликало саме візовий бан з боку країн ЄС. От коли їх почали видворяти з Європи і туди не пускати, це певно єдине, що викликало суспільне обурення, таке, що ми прям було помітно у медіа серед росіян. Всі інші санкції, вони їх не особливо чіпляють, нам здається.
Ну, але економіку ослаблюють в кожному разі. А те, що стосується візового бану, та, то це може питання гонору. Ми тут з політичними психологами теж обговорювали цю тему. Дякую вам, Юлія. Це була розмова з аналітикиною Київської школи економіки Юлією Павицькою. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.